The Voice of America. ግንባር ሐርነት ኦሮሞ ኦነግ ሰራዊቱ እጥቁ ክፈትህ ከመዘለው መንግስት ኢትዮጵያ አተሐሳሲቡ ኦነግ በወገኑ ምስት መግለጽ ከመዘይሳማ ማአፍሊጥሎ አማሲዩ መግለጽ ዘሐቡ ቀደማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ኦነግ ከምዚ ክብልዩ ኢለ አይሐስብን አብቀረባ ክነዘራርቦ ሚና ኢለማለው
ኦነግ ትትቃልፈታም ይላል ብዬ አላስብም ምናልባት የአፎለምታ እንዳይሆን መልሶ ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል ትትቅ ለማንኛውም የተፎካካሪ ፓርቲ ያስፈልጋው
ቂ
የሚያስፈልጋው ትጥቅ የሐሳብ ትጥቅ
ነው ኦነግ እጥቂ አይፈትህን ኢሉ ኢለ አይአምንን ምናልባሽ ምዕንቃፍ መልሐስ ከይኸውን መሊስካ መርግጋጽ የደሊ ዝኾነ ይኹን ተፎካካሪ ፓርቲ እጥቂ አየድልዮን እዩ ናይ ሓሳብ እጥቂ ዘድልዮ ክምጉዝ ዝኽእል ምኽንያታውን ሳይንሳውን ዝኾነ ዓቕሚ እዩ ዘድሊ እምበር ክላሽን ኣየድልዮን
ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኣቶ ካሳህን ጎፌ ሎማዓንቲ ንጋዜጠኛታት ኣብዝሃቦ መግለፂ ኦነግ ናብ ሃገር ዝኣተወ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ንሕንሕ ክካየድ እዩ ካብዚ ወፃኢ ዕጥቂ ሒዝካ ሰላማዊ ዝበሃል ነገር የለን ኢሎም ኣብ ሓንቲ ሉኣላዊት ሃገር ዕጥቂ ሒዙ ክመርሕ ዝኽእል መንግስቲ ጥራሕ እዩ ምፍታሕ ዕጥቂ ምስ ልዕልነት ሕጊ ዝተሓሓዝ ስለ ዝኾነ ንድርድር ዝቐርብ ኣይኮነን ክልተ መንግስቲ ክህሉ ስለ ዘይግባእ መንግስቲ ናይ መንግስትነት ታርኡ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ከረጋግፅ ኢሎም መንግስቲ ዘርእዮ ዘሎ ትዕግስቲ ናይ መንግስቲ ድኽመት ተገይሩ ክውሰድ ከሎ ክፈልጦ ኣለዎ እውን ኢሎም ክውሰድ ከም ዘይብሉ ማለት እዩ ኣቦ እምበር ኦነግ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ንመሳርሕትና ፅዮን ግርማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃቦ ቃል ምልልስ ኦነግ ኣብ ደቡብን ምዕራብን እታ ሃገር ዝተዓጥቁ ሰራዊት ከም ዘለዎ ብምግላጽ ምፍታሕ ዕጥቂ ብዝምልከት ሰራዊት ኢህወደግ ናይ ፓርቲ ሰራዊት ስለ ዝኾነ ስኽፍታና ስግኣትናን ንዶክተር ኣብይ ገሊፅና ኢና ኢሎም
የዚህ ሰራዊት ውስጥ በስፋት ኣዛዦች እንዳሉ ሁሉ እጃቸው በደም እየተበከለ ኣሉ
ኣብ ውሽጢ ሰራዊቱ ኣእዳዎም ብደም ዝጠልቀ ኣዘዝታ ኣለዉ እዚኦም ክፀርዩ ከም ዘለዎምን ተገምጊሞም ንጹሃትን ሰራዊት ኢትዮጵያ ምዃኖምን ክረጋገጽ ናትና ሕቶን ስጋኣትን ብምዃኑ መንግስቲ ነዚ ክፍፅም ሓቲትና ኢና ብወገንና ምስኦም ዝተሰማምዓናሉ ኣብ ውሽጢ ሓይልታት ድሕነት መንግስቲ ኣብ ምክልኻል ሰራዊት ከምኡ እውን ኣብ ፖሊስ ኦሮምያ ከመይ ክፅምበሩ ከም ዝኽእሉ ኢና ተሰማምዒና
ንሕና ዝተሰማማዕናሉ ሓደ ዕጥቂ ዝፈትሕ ካልእ ድማ ዘፍትሕ ኣይኮነን መንግስቲ ኩናት ዝኸፍት እንተኮይኑ ግን ናትና ጉዳይ ኣይኮነን ከም ድድላዮም ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ክብሉ ብጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ንዝተዋሃበ መግለፂ መሊሶም ኣለዉ